Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bugün xəbərlərdə.
Yukos Neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskiyə hökm oxunub. Məhkəmə ona 9 il iş kəsib.
Fransanın baş naziri Dominik De Villepin istefa verib.
Fransanın Avropa Konstitusiyasını qəbul etməməsi Avronun məzənnəsinə ciddi təsir göstərib. Avro son 7 ay üçün ən aşağı həddə düşüb.
Özbəkistanın Avro-Atlantik Alyansda iştirakına yenidən baxıla bilər. Bunu NATO-nun baş katibi Yav Hofsheffer deyib.
Azərbaycanda yox gənclər hərəkatının 200 üzvü saxlanılıb. Onlar bugün son zəng günü məktəblilər arasında vərəqəyə payladıqları üçün həbs olunublar.
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər, Bakı çimərlikləri mövsümə hazır deyil.
Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq.
İndi isə ətraflı bugün Yukos Neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskiyə hökm oxunub. Məhkəmə ona 9 il iş kəsib. Xodorkovski ona qarşı irəli sürülən 7 ittihamdan 6-sında təqsirli bilinib. Onun biznes tərəfdaşı Platon Lebed 9 il azadlıqdan məhrum olunub. Onların hər ikisi vergidən yayınmaqda, fırıldaqçılıq və başqa maliyyə pozuntularında ittiham olunurlar. Müttəhimlər bu ittihamları rədd edir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Məhkəmənin hökmü Xodorkovski üçün o deməkdir ki, istintaq müddətində təcridxanada yatdığı il yarımdan əlavə daha 7 il yarım məhbəsdə qalmalı olacaq. Məhkəmə üçüncü müttəhim Andrey Krainovun cəzasını 5 il şərti azadlıqdan məhrum etmək müəyyənləşdirib. Yukosun mətbuat katibi Aleksandr Şadrin məhkəmənin qərarı oxunduqdan sonra Azadlıq Radiosu ilə telefonda danışıb. Məhkəmənin qərarı Yukos işçilərinin hamısını şoka saldı. Əlbəttə, biz hamılıqla bugünkü qərarı haqq ədalətin Rusiya məhkəmə sistemi tərəfindən misilsiz dərəcədə təhrif olunması kimi qiymətləndiririk. Məhkəmənin qərarını iqtidar tərəfindən hüquq mühafizə və məhkəmə sistemlərindən siyasi məqsədlərində istifadə olunmasının bariz nümunəsi hesab edirik. Xodorkovskinin məhkəmə hökmünün oxunması 12 gün çəkdi. Bir çox adam bunu məhkəmədən ictimai diqqəti yayındırmaq cəhdi kimi yozub. Vaxtilə xarici investorlar üçün Rusiyanın ən şəffaf şirkəti sayılan Yukosun bazar qiyməti isə o zamandan bəri 40 milyard dollardan 2 milyarda indi. Dekabr ayında Rusiya hökuməti borclarını ödəmək bəhanəsi ilə Yukosun əsas istehsalat vahidi olan Yugansk Neftiqaz şirkətini xəracdan hökumətə məxsus Rosneft şirkətinə satdı. Yukosun əhvalatından xeyli hürkmüş xarici investorların qorxusu isə məhkəmənin sözgedən qərarından daha da artdı. Şəksizdir ki, bu hadisə belə Putin Rusiyasında qanun aliliyinə qərbin etimadını da xeyli sarsıtdı. Əlbəttə, siyasi təzyiqab havasında keçirilən məhkəmədən heç kim bəraət hökmü gözləmirdi. Lakin Moskva rayon Meşan məhkəməsinin Xodorkovskiya prokurorluğun tələb etdiyi maksimum 10 il həbs cəzası müəyyənləşdirəcəyinə dair şək şübhələr son dəqiqələri kimi qalırdı. Xodorkovskinin vəkilləri ona tam bəraət tələb edərək istənilən ittiham üzrə təqsirli bilindiyi halda apellyasiyaya verəcəklərini bildirmişdi. Rusiya ilə xaricdə çox adam Xodorkovskinin məhkəməsini onun siyasi ambisiyaları üstündə Kremlin cəzası kimi qiymətləndirib. Xodorkovski 2003-cü ilin parlament seçkilərinə hazırlıq kampaniyası dövründə liberal partiyalara maliyyə dəstəyi verib və şayələrə görə özü də 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətində olub. Xodorkovski 2003-cü ilin oktyabr ayında Sibir Hava Limanında silahla hədələnərək həbs edildi və o zamandan bəri həbsxanada yatır. Rusiya vergi orqanlarının iddiasına görə Yukos 27,4 milyard dollar vergi borclarını ödəməyib. Xodorkovski ilə Lebedev habelə Rusiyadan xarici qanunsuz kapital qaçırmaq, 1994-cü ilin özəlləşməsində dələduzluq, habelə şəxsi gəlirlərindən milyonlarla dollar vəsaiti vergidən gizlətməklə ittiham olunublar. May ayında isə ittiham tərəfi hətta bundan əlavə onlara qarşı qanunsuz pul yuma ittihamı irəli sürəcəyi ilə hədələmişdi. Əlbəttə, Xodorkovski ilə Lebedev 1990-cı illərin özəlləşdirmə dövründə qanundakı boşluqlar və ümumi hərc-mərclikdən istifadə edərək Rusiyanın təbii sərvətlərini küllü miqdarda və çox aşağı qiymətə əldə edə bilmişdi. Amma təhlilçilər qeyd edirlər ki, Rusiyanın bir çox başqa şirkəti Yukos'un işlətdiyi fəndlərdən istifadə etmələrinə baxmayaraq məhkəmə təqiblərinə məruz qoyulmayıb.
Fransa Prezidenti Jacques Chirac baş nazir Jean-Pierre Raffarin'in istifasını qəbul edib və onun yerinə Daxili İşlər Naziri Dominik de Villepin'i təyin edib. Keçmiş baş nazir Raffarin deyib.
Aujourd'hui, le chef de l'État
Prezident Şirak bu gün mənim və hökumətin istifasını qəbul etdi. Bu mənim qərarımdır və bunun ölkədə keçirilmiş referendumun nəticəsi ilə əlaqəsi yoxdur.
Du référendum sur la constitution européenne.
Jean-Pierre Raffarin, hakimiyyət dəyişikliyi ötən bazarçı referendumdan sonra Fransanın Avropa Birliyinin konstitusiyasında yox deməsinin ardınca baş verdi.
Fransa'da referendumdan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği münasibetlerine şüpheyle yanaşanlar var. Ama Başnazir Recep Tayyip Erdoğan bunun Türkiye'nin birliğe dahil edilmesine engel olmadığını bildirir. İstanbul'dan emektaşımız Maysel Rızade haber verir.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan Fransa'daki referendumda Avrupa Konstitusiyasına reddedilmesiyle bağlı meydana çıkan bazı şerhlerin Türkiye'nin Avrupa Birliği heyecanına kölge salmaktan başka bir şey olmadığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Parlament Grubu'nun iclasında Fransa'daki referendumdan sonra yaranmış vaziyeti tahlil eden Başnazir Erdoğan referendumun neticesinin Türkiye'nin birliğe üzvülüğüne her hansı engel yaratmadığını vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan ölkədəki bəzi kiçik qrupların Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyünə qarşı olduğunu xatırladaraq onların oyuna düşməməyin gərəkliliyini bildirdi.
Bu çevrələrdə iddia edildiyi kimi Fransa'daki referandum nəticəsi bunun altını özəlliklə çiziyorum. Türkiyənin birlik süreci ilə alakalı herhangi bir engel bir defa teşkil etməməkdir. Bu tür yaklaşımlar sadece Türkiye'nin iç ekim müzakereleriyle ilgili heyecanına gölge düşürmekten başka bir şey değildir. Özellikle ülkemizdeki bazı marjinal grupların bu alandaki gayretleri hepimizin zaten baştan itibaren malumudur. Bu oyuna kimsenin gelmemesi gerekir.
Pazar günü Fransa'da keçirilən referendumdan sonra hökumətin üzvləri nəticələrin Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük müzakirələrinə təsir göstərməyəcəyini açıqlamışdılar. Eyni fikri təkrar edən Başnazir Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partiyasının Parlament Grupunun iclasındakı çıxışında Fransa xalqının konstitusiyanı rədd etməsinin Türkiyədəki Avropa Birliyi əleyhdarlarını fəallaşdırma ehtimalını nəzərə alaraq xalqı diqqətli olmağa çağırmaq ehtiyacı hiss etdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Fransanın Avropa Konstitusiyasını qəbul etməməsi Avronun məzənnəsinə ciddi təsir göstərib. Günün əvvəllərində Avropa bazarlarında Avro 1 dollar 24 sentdən aşağı düşüb ki, bu ötən ilin oktyabrından bu yana ən aşağı göstərici hesab olunur. Bu barədə həmkarım Rövşən Əliyev danışacaq.
Bugün Avronun məzənnəsi dollara nisbətdə son 7 ayda ən aşağı səviyyəyə düşüb. Avropanın maliyyə bazarlarında günorta məzənnə 1,23 xəttində idi. Avronun məzənnəsi bazarı tərs düşməyə başlayandan qabaq, Fransa vətəndaşları Avropa Birliyinin konstitusiyasına referendumda yox cavab vermişdilər. Sabah Hollandiyada da birliyin konstitusiya ilə bağlı referendum olacaq və rəy sorğuları əksəriyyətin yox cavab verəcəyini göstərir. Əksər təhlilçilər Avronun düşməsini Avropa Birliyinin gələcəyi haqqında qeyri-müəyyənliklə izah edirlər. Belçikalı maliyyə eksperti Paul de Grauwe International Herald Tribune qəzetinin müsahibəsində Avronun möhkəmliyinin Avropa Birliyinin inteqrasiyasının möhkəmlənməsi ilə sıx bağlı olduğunu deyib. O, sual verir. Siyasi birlik olmadan Avro salamat qala bilərmi? Təhlilçi öz sualının cavabını da verir. Buna çox şübhəm var. Avropa Mərkəz Bankının prezidenti Jean-Claude Trichet, Fransadakı səsvermələrdən sonra qitənin çətin bir vaxt yaşadığını deyib. Associated Press agentliyi onun sözlərini sitat gətirir. Fransa referendumundan sonra və Hollandiya referendumundan qabaq, biz Avropa üçün və 458 milyon Avropalı vətəndaş üçün çətin anlarla üzləşmişik. Sitatın sonu. International Herald Tribune qəzetinə görə, birliyin siyasi gələcəyi qeyri-müəyyən olduğundan bu maliyyə sabitliyini pozur və təkcə bu həftə və ya gələn həftə yox, ümumiyyətlə Avro üz aşağı gedə bilər. Amma heç də hamı Fransanın yox cavabının Avronun taliyini həll edəcəyi sarıdan bədbin deyil. Avropa Birliyinin İqtisadi və Pul İşləri Komissarı Jacqueline Almunia Madriddəki çıxışında bir ölkənin ratifikasiya prosesini dayandıra bilməyəcəyini deyib.
Rövşən Əliyev.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Haberler devam eder bugün.
Yukos Neft şirketinin kesmiş rehberi Mikhail Khodorkovskiy'e hükm okunup, mahkeme ona 9 yıl iş kesip.
Fransa'nın başnaziri Dominique de Villepin istifa verip.
Fransa'nın Avrupa Konstitusiyasını kabul etmemesi Avro'nun mezennesine ciddi təsir gösterip.
Özbekistan'ın Avro-Atlantik Alyansı iştirakına yeniden bakılabilir.
Azərbaycanda Yox Gənclər Hərəkatının 200 üzvü saxlanılıb, onlar bugün son zəng günü məktəblilər arasında vərəqə payladıqları üçün həbs olunublar.
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər, Bakı çimərlikləri mövsümə hazır deyil.
Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. NATO-nun baş katibi Yaap de Hofsheffer bir də deyib ki, o Özbekistanda mayın əvvəlində baş verən ixtişaşların müstəqil araşdırılması üçün səylərini artıracaq. Cənab Sheffer bildirib ki, Özbekistan prezidenti İslam Kərimovun müstəqil araşdırmaya imkan verməməsi NATO-nun Parlament Assambleyasını Özbekistanın Avro-Atlantik Alyansı iştirakı məsələsinə yenidən baxmağa məcbur edir. Cənab Sheffer bunu NATO Parlament Assambleyasının bugünkü iclasında deyib. Assambleya məsələ ilə bağlı deklarasiya edib. Deklarasiya, əgər Özbekistan hökuməti müstəqil araşdırmaya icazə verməsə, NATO-nun bütün üzvlərini Özbek qüvvələrinə hər hansı yardımı dayandırmağa çağırır. Bu arada Özbekistan müxalifəti və insan haqları fəalları beynəlxalq aləmi köməyə çağırıbar. Onlar ölkədə dissidentlərə qarşı yeni təzyiq və təqiblərin qarşısını almağa kömək istəyirlər. Müxalifət fəallarının BMT, Avropa Birliyi və ATT ünvanladıqları bəyanatda bildirir ki, ayın əvvəlində ölkənin şərqində baş vermiş hadisələrdən sonra onlarla adam döyülüb və ya qanunsuz həbs olunub. Mayın 13-də Özbekistanın Əndican şəhərində nümayiş yatırılarkən yüzlərlə adam həlak olub. Hakim dairələr cəmi 173 adamın öldüyünü bildirir. Müxalifət və insan haqları fəalları isə ölənlərin minə yaxın olduğunu deyirlər.
İndi isə keçək Azərbaycana. Bugün Bakıda Yox Gənclər Hərəkatının 200-ü saxlanılıb, səbəb hərəkət üzvlərini bugün son zəng günü gənclər arasında vərəqələr paylaması olub. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Mayın 31-də yox hərəkatının iki üzvü polis tərəfindən saxlanıb. Buna səbəb, yoxçuların yox deyin, yox olmaqdan qurtulun sözləri yazılmış vərəqələri orta məktəb məzunlar arasında yaymaları olub. Hərəkatın mətbuatla əlaqələndiricisi Anar Ağayev deyir ki, bu cür etiraz aksiyası keçirməkdə məqsədləri gələcəkdə ali təhsil alacaq indiki orta məktəb məzunlarını ali məktəblərdəki rüşvətxorluqla mübarizəyə çağırmaqdır.
Belə bir müraciət olub ki, siz ali məktəblərə qəbul olmadan sonra oradakı, orada yəni rüşvətlə təhsil almamanıza heç bir garantiya yoxdur. Gələcəkdə bitirəndən sonra ali məktəbi iş tapmağa heç bir garantiya yoxdur. Yəni bu belə siz bütün bunlara razılaşmayın, buna yox deyin.
Saxlanan yoxçulara gəlincə Anar Ağayev bildirir ki, onlardan birinə xəbərdarlıq olunduqdan sonra azadlığa buraxılıb. Hərəkatın digər üzvü Ali İsmayılov isə Səbail rayonu 39-cu polis bölməsinə aparılıb. 39-cu bölmədən faktı təsdiq elədilər və bildirildi ki, Ali İsmayılov buradan Səbail rayon məhkəməsinə aparılıb. Proses davam etdiyinə görə Ali İsmayılov haqqında məhkəmənin hansı qərar çıxardığını dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Bu haqda qarşıdakı proqramlarda məlumat əldə etməyə çalışacağıq. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Monitor jurnalının redaktoru qətlə yetirilmiş Elmar Hüseynovun xanımı Rövşani Hüseynova Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib. Rövşani Hüseynova həyat yoldaşının qətli ilə bağlı istintaqın gedişi haqda məlumat verilməməsindən narahatdır.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir. www.azadlik.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlik.org.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, xəbərləri davam etdiririk. Qoamın keçmiş işləri məkanındakı münaqişələrin həllində iştirakı barədə ideyalar müzakirə olunur. Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov deyib ki, Şərqi Avropa ölkələrinin də birliyə qoşulması barədə təkliflər var. Ətraflı Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan parlamentinin spikeri Murtuz Ələsgərov hesab edir ki, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın birləşdiyi güam təşkilatı Dağlıq Qarabağ, Nestiryanı və Abxaziya problemlərinin həllində mühüm rol oynaya bilər. Güam Parlament Asambleyasının Yaltada keçirilən iclasından qayıdan Milli Məclisin sədri parlamentin mayın 31-də keçirilən iclasında güamın güclü təşkilata çevrilmək ərəfəsində olduğunu bildirdi.
Güam gələcəyi olan təşkilatdır, biz onu belə hesab edirik. Bu keçdə müstəqil dövlətlər birliyinə qarşı çevrilməyibdi. Biz çalışmalıyıq ki, bütün bu beynəlxalq təşkilatların vasitəsilə dostluq əlaqələrini yaxşılaşdıraq və münaqişələri həll edək.
Milli Məclis sədrinin sözlərinə görə son vaxtlar bir sıra dövlətlərin güama marağı xeyli artıb. Artıq bu təşkilata üzv olmaq istəyini bildirənlər də var.
Litvanın, Latviyanın, Estoniyanın bir sıra nümayəndələri, bəzilərinin parlament sədrləri, Rumuniyanın, başqa ölkələrin, Avropa ölkələrinin çoxu, Bolqarıstan və s. bura həvəs göstərir.
Cənab Ələsgərov əlavə edir ki, şu an parlament asambleyasında hətta Rusiya və Türkiyənin də bu quruma üzv olmaları məsələsi müzakirə edilib. Ermənistanın təşkilata üzv olması ilə bağlı səslənən fikirlərə gəlincə, Murtuz Ələsgərov Azərbaycanın buna heç vaxt imkan verməyəcəyini bəyan elədiyini deyir. Politoloq Eldar Namazov isə deyir ki, hazırda güamda aparıcı rolu Ukrayna və Gürcüstan oynayır. Onun fikrincə, güam yaxın zamanlarda bir təşkilat kimi öz fəaliyyətini gücləndirəcək və bu quruma yeni ölkələr qəbul olunacaq.
Mən istisna etmirəm ki, gələcəkdə Qazaxıstan da, Rumuniyada və bəzi Şərqi Avropa ölkələri də qoşulsun. Ona görə ki, belə bir təşkilatın yaranmasına bir var. Avrasiya məkanında müəyyən bir boşluq hiss olunur. MDB bir təşkilat kimi özünü doğrultmadı. MDB-də daxil olan ölkələrin maraqları çox fərqlidir. Ona görə də müəyyən bir yeni konfigurasiyaların meydana gəlməsi labuddur.
Eldar Namazov deyir ki, QAM-a daxil olan ölkələr regionda olan konfliktlərin həllində bir-birinə çox böyük dəstək verə bilərlər. Çünki Ukraynada bəzi separatçı qüvvələrə dəstək verənlərin olması heç kimə sir deyil. Gürcüstan və Azərbaycanın problemləri isə bəllidir. Ona görə də bu problemlərin həllində QAM ölkələri bir-birinə dəstək verməyə maraqlıdırlar. QAM Parlament Asambleyasının Ukraynanın Yalta şəhərində keçirilən 3-cü iclasında bu təşkilatın 3 komitəsi, siyasi hüquqi, iqtisadi ticarət və elm təhsil mədəniyyət komitələri yaradılıb. Siyasi hüquqi komitəyə Ukrayna, iqtisadi ticarət komitəsinə Azərbaycan, elm təhsil mədəniyyət komitəsinə isə Gürcüstan sədrliyi edəcək. Moldova isə parlamentə sədrliyi edir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Xəbər verdiyimiz kimi, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun xanımı Rövşanə Hüseynova Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib, həyat yoldaşının qəti ilə bağlı istintaqın gedişindən narahat olduğu ətraflı Bakıdan Marif Çingizoğlu danışır.
Bu ilin martında öz evinin qapısı ağzında qətlə yetirilən mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rövşanə Hüseynova mayın 31-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib. O, istintaqın gedişi ilə bağlı məlumatsızlıqdan narahatdır. Rövşanə Hüseynovanın sözlərinə görə o, iş üzrə zərər çəkən şəxs kimi tanınmasına baxmayaraq, istintaqdan heç bir məlumat ala bilmir. O, Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova ünvanladığı məktubda nazirdən istintaqın gedişi ilə bağlı ona məlumat verilməsini xahiş edir.
Mən özə 2 həftə belə oturmuşam, istəyirəm ki, stopa bir informasiya gəlsin, bir məlumat gəlsin bu barədə. Yox, informasiya gəlmir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə bu deyilənlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə zərər çəkən qismində Rüşanə Hüseynova, Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı tez-tez məlumatlandırılır. Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı yaradılmış İctimai Tədqiqat Qrupunun üzvü Əli Hüsət Əliyev deyir ki, onlarda da elə bir ciddi məlumat yoxdur. Bundan başqa Əli Hüsət Əliyev onu da bildirdi ki, yaxın vaxtlarda Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Tədqiqatlar Bürosundan və Türkiyədən nümayəndələrin bu işlə bağlı Bakıya gəlişi gözlənilir.
Federal Tədqiqatlar Bürosundan yeni nümayəndə gözlənilir. O cümlədən Türkiyədən.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bu il martın 2-sində işdən evə qayıdarkən öz evinin çandarında naməlum şəxs tərəfindən qətlə yetirilib. Qətlin istintaqını əvvəlcə Respublika prokurorluğu aparsa da, sonradan iş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verilib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İranlı jurnalist müvəqqəti azadlığa buraxılan Əkbər Gənci həbsdə olan bütün dissidentlərin azad olunmasını istəyib. Əkbər Gənci səhhəti pisləşdiyindən dünən müalicə olunmaq üçün buraxılıb. Onun vəkili Məhəmməd Səlakiyə İrna agentliyinə deyib ki, Gəncinin azadlığı 7 gün çəkəcək. Müalicə üçün artıq vaxt lazım olsa, müddət uzadılacaq. 48 yaşlı jurnalist Əkbər Gəncili aclıq elan elədiyindən xəstələnib. O, bir neçə yazıçı və ziyalıların qətlində rəsmiləri günahlandırdığı məqalələr yazdığına görə üzere 2001-ci ildə həbs olunub, 6 il azadlıqdan məhrum edilib.
İranla bağlı başqa bir məlumat, İran prezidentliyinə namizədlərdən Əkbər Haşimi Rəfsanzani söz verib ki, əgər prezident seçilsə, İran qadınlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına çalışacaq. O, ictimai həyatda qadınların rolunu artıracağını, qadınlarla bağlı qanunların dəyişdirilməsində onların fikirlərinin nəzərə alınacağını deyib. Sorğuya görə, Haşimi Rəfsanzani namizədlər arasında ən şanslısıdır. İranda prezident seçkiləri iyunun 17-sində keçirilməlidir.
İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri bugün parlament qarşısında yeni hökumətin siyasi proqramını elan edib. O deyib ki, keçid hökumətin vəzifəsi insan haqlarına və azadlığa hörmət eləməklə federal İraq hökuməti qurmaqdır. Baş nazir bildirib ki, İraqın xarici siyasəti ölkənin ərazi bütövlüyü və birliyinə əsaslanacaq, yeni İraq hökuməti stabilliyi bərpa eləmək üçün kəşfiyyat və milli müdafiə xidmətini gücləndirəcək.
Bugün İraqın Anbar vilayətində qubernator Raca Navav Farhan Al-Mahallavi öldürülüb. Qubernator onu uğurlamış üsyançılarla Amerika qüvvələri arasında baş vermiş toqquşmalar zamanı həlak olub. Hökumətin sözçüsü Led Kabanın dediyinə görə, qubernatorun cəsədi 2 gün bundan əvvəl Rava qəsəbəsindən tapılıb. Məlumatı Amerika ordusu da təsdiqləyir. Bağdadın şimalında yerləşən Baquba şəhərində isə nəzarət buraxılış məntəqəsində partlayış olub, nəticədə 2 İraq əsgəri həlak olub. Bugün həm də İraqda 2 hərbi vertolyotun qəzaya düşməsi nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Onlardan 4-ü İtaliya, 4-ü Amerika, biri isə İraq əsgəridir.
Pakistanın cənubunda Karaçi şəhərində baş vermiş son hadisələr zamanı 11 adam ölüb. Bugün şəhərdəki restoranlardan birinin yandırılması nəticəsində 6, bundan bir gün öncə məscidlərdən birində törədilmiş partlayış nəticəsində 5 nəfər həlak olub, xeyli adam yaralanıb. Pakistanda vaxtaşırı Şiə və Sünni müsəlmanlar arasında toqquşmalar olur.
Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri davam etdiririk. Havanın isti keçməsinə baxmayaraq, Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu il çimərlik mövsümünü iyunun 1-nə çəkib. Amma rəsmi açılışın bundan da uzun çəkəcəyi gözlənilir. Mütəxəssislər çimərliklərin mövsümə hazır olmadığını, indi suda müayinə aparıldığını deyirlər. Ancaq bunu gözləməyən sakinlər mövsümə indindən başlayıblar. Ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Hər il çimərlik mövsümü mayın 15-də başlasa da, bu dəfə gecikib iyunun 1-nə qaldı. Bu da hələ son müddət deyil. Dövlət Sularda Xilas Etmə İdarəsindən verilən məlumata görə, çimərliklərdəki çatışmazlıqlar iyunun 10-na qədər həll olunmalıdır. İdarənin şöbə rəisi Rafiq Ağayev deyir ki, bundan sonra çimərliklər rəsmi açılacaq.
Hazırlıq işləri də az görülüb, icra hakimiyyətləri heç nə eləməyib çimərliklərdə, özəl çimərliklərdə heç nə olmadığından, onunla kimi bütün şəhər rayon icra hakimiyyətlərinə hamısına tapşırıq verilib ki, təmir işlərini qutarsınlar.
Rafiq Ağayev, Bakı şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumatda da deyilir ki, iyunun 10-na qədər çimərliklərin normal vəziyyətə gətirilməsi üçün əmr verilib. Çimərliyə gedənlər isə rəsmi açılışı gözləməyib, artıq neçə gündür dənizə baş vurdular.
Sağladık. Su yaxşıdır, istidir, içmirik.
Gözəldir da bu. Bu suda bu malizədir kimi. Mən özüm səlimlə gəlmişəm bura.
Bir suyu sudan. Birinci dəfə gəlir.
Çimərliyə gələnlər istər sudakı, istərsə ətrafdakı natəmizlikdən narahatdırlar.
Siz zibildir, daşdır, şüşə də ola bilər.
Zibildir, baxım, yoxdur, içəraki yoxdur. Xəstəlik mikrofon əmələ gəlir.
Bakı Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Ziyəddin Kazımovun verdiyi məlumata görə, çimərliklərdə kimyəvi, radioloji və bakterioloji müayinələr aparılacaq. Həftə sonu müayinələrin nəticələri məlum olandan sonra əhaliyə bu haqda məlumat veriləcək.
Bizə laboratoriya müayinələr aparılır, 3 dəfəli müayinələrdən sonra biz nəticəni deyəcəyik. Bunun hazırlığı barəsində, yəni hazırdır ya yox.
Ziyəddin Kazımov. Çirkab suların təmizlənmədən dənizə axıdılması isə idarə əməkdaşlarını daha çox narahat edir. Əhali çimərlikləri üst tutduğundan xilaskarlar da artıq iş başındadır. Sularda xilas etmə idarəsinin şöbə rəisi Rafiq Ağayev.
Dövlət sularda xilas etmə xidməti mayın 15-dən tam hazırıq. Nəzarət edirik, cəmaatın gəlib getməsinə fikir veririk.
Rafiq Ağayev. Bu il Bakı, Abşeron və Sumqayıtdakı 20 dövlət çimərliyində xilas edici məntəqə qurulub, özəl çimərliklərdən isə 8-i idarə ilə müqavilə bağlayıb. Ötən il Bakı ətrafında 70-dən artıq çimərlik fəaliyyət göstərib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avro Azərbaycanda da ucuzlaşıb, 5900 manata düşüb. Azərbaycanın Maliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatası nazirlik, səhvlik və komitələrdə yoxlamalar aparacaq. Bu və başqa iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Emin Hüseynzadədir.
Maliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatası 51 Nazirlik, Komitə və Səfirlikdə yoxlama aparacaq. Azərtaz Agentliyinin məlumatına görə dövlət zəmanəti ilə kredit alan müəssisələr də yoxlanılacaq. Bütün yoxlamaların aparılması üçün Maliyyə Nazirliyi ümumi planı təsdiq edib. Ötən il keçirilən yoxlamalar zamanı 50 təşkilatda təxminən 24 milyard yarım manatlıq izafi xərclər müəyyən olunub. Bunun yalnız 4 milyard manatı dövlət büdcəsinə qaytarıldı. Digər bir xəbərə görə, Xəzər neftinin Avropaya daşınması üçün daha bir istiqamət müəyyən olundu. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko Qazaxıstana səfəri zamanı gələcəkdə neftin Bakı-Supsa və Bakı-Batumi marşrutları ilə Qara dənizdən keçməklə Odessa şəhərinə və oradan da Odessa-Brodu kəməri ilə Şərqi Avropaya daşınması qərarı alınıb. UA News agentliyinin məlumatına görə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Odessa-Brodu kəmərinin tikintisinin onun ölkəsini maliyyələşdirəcəyini deyib. Əvəzində kəmər Qazaxıstanın mülkiyyətinə keçəcək. Ukrayna-Odessa-Brodu kəmərinin tikintisində Azərbaycanın da iştirak etməsini təklif edib. İlkin qiymətləndirmələrə görə isə boru xəttinin çəkilməsi 4-500 milyon dollara başa gələcək. İndi də valyuta məzənələrinə diqqət yetirək. Mayın 31-də Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4758, 1 rubl isə 169 manat olub. Avro kəskin ucuzlaşaraq 5900 manata düşüb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Senzadə.
İndi isə idman xəbərləri. Gələn ay Qubada voleybol üzrə beynəlxalq qrampri yarışı keçiriləcək. Voleybol Federasiyasından verilən məlumata görə bu, imdivə məkanında ilk yarış olacaq. İdman xəbərləri ilə qarşınızda Kəbiran Dilavərli.
Mayın 31-də Beynəlxalq İdman Həmkarları Konfederasiyasının prezidenti Boris Rogozin Bakıya gəlib. Gənclər İdman Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə səfərin məqsədi sentyabrda Bakıda keçiriləcək MDB və Baltikyanı ülkələrin 5-ci Spartakiadasının hazırlığın vəziyyəti ilə tanış olmaqdır. Quba da beynəlxalq turnirə hazırlaşır. İyulun 26-31-də burada voleybol üzrə beynəlxalq Grand Prix yarışı keçiriləcək. Voleybol Federasiyasının əməkdaşı Zöhrab Gözəlbəylinin verdiyi məlumata görə MDB-də bu ilk turnir olacaq.
MDB məkanında belə tədbir heç vaxt keçirilməmişdi. Və ələxsus paytaxtda yox, Quba rayonunda belə tədbirin keçirilməsi və eyni zaman onlarla ölkələrə canlı yayım Qubadan aparılması bizim üçün çox müsbətdir. Bura gələn 8 dənə komanda, yəni Azərbaycanla bir yerdə, Rusiyadır, Bulqariya, Rumıniya, Polşa, Hollandiyadır, Almaniyadır. Bu komandaları artıq paytaxtımızda yox, eyni zaman bizim regionlarda görən tamaşaçılar böyük ləzzət alacaqlar.
Zöhrab Gözəlbəyli. İtaliyanın Lomata şəhərində keçirilən stend atıcılığı üzrə dünya çempionatında Zinfira Mehdəyətdinova uğur qazana bilməyib. O final mərhələsinə çıxsa da 6-cı yerlə kifayətlənib. Beynəlxalq Grossmaster Teymur Rəcəbov isə Dünya Kubok uğrunda yarışda iştirak edəcək. FIDE-nin təşkil etdiyi turnirin yeri və vaxtı hələlik müəyyənləşməyib. Turnirdə 8 şahmatçı mübarizə aparacaq. İyunun 11-də isə Türkiyədə gənclər arasında yüngül atletika üzrə beynəlxalq turnirin startı veriləcək. 13 dövlətin idmançıları ilə birlikdə Azərbaycan atletləri də qüvvələrini sınayacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda sabah gündüz 31-33 dərəcə isti, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 27-32 dərəcə isti gözlənir. Yuxarı Qarabağ isti Sulaçın, Daşkəsən, İgədəbəy zonalarında 18-23 dərəcə isti, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayı zonalarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şomaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda 20-25 dərəcə isti, Mərkəz Aran rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənir. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında sabah gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri.
Yukos Neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Mixail Xodorkovskiyə hökm oxunub. Məhkəmə ona 9 il iş kəsib.
Fransanın baş naziri Dominik de Villepin istifa verib.
Fransanın Avropa Konstitusiyasını qəbul etməməsi Avronun məzənnəsinə ciddi təsir göstərib.
Azərbaycanda Yox Gənclər Təşkilatının 2 üzvü saxlanılıb. Onlar bugün son zəng günü məktəblər arasında vərəqə paylaşdıqları üçün həbs olunublar.
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, Bakı çimərlikləri mövsümə hazır deyil.
Bu qədər gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə Kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibliyim. Azərbaycanda qiymətlərin artımı, inflyasiya dayanıb mı?
Qiymətlər artıb sizcə, yoxsa azalıb?
Bu nisbətən götürəndə biraz düşürük oralar.
Nə düşüb məsələn?
Bu söz nasıl mənim ay yarımda xəstənin sıxılmanıza çeliz oralar deyilənə görə yağ məhsulları biraz düşürdü.
Gürcüstandan çıxarılan Rusiya silahlarının bir hissəsi Ermənistana getsə, Azərbaycan nə edəcək?
Mən deyəndə ki, Rusiya Gürcüstandan çıxarılan ordu hissələrini Ermənistana aparmamalıdır. Bunlar dedi ki, Qumridə biz yerləşdirəcəyik, onun nə dəxli var?
1001 seçici
İlqar Haşimov da Azərbaycan cəmiyyəti lazımdır, amma 5 il bundan sonraki cəmiyyət.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nazirlərlə keçirdiyi müşavirədə deyib ki, qiymət artımı dayanıb, ancaq elə eləmək lazımdır ki, qiymətlər düşsün. Prezident deyib ki, inflyasiya ilə mübarizə üçün nazirliklər öz təkliflərini versinlər. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, Prezidentin qiymət artımının dayanmasıyla bağlı dediklərinə ekspertlər nə deyirlər? Bu belə asan idisə, o indiyə kimi niyə eləmirdilər?
Elxan, ekspertlərin fikirlərinə keçməmişdən əvvəl gəl mənim Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinləri dinləyək. Mən onlardan son vaxtlar qiymətlərdə nə kimi dəyişiklik hiss etdiklərini soruşmuşam. Yəni, qiymətlər artır, azalır, yoxsa sabitləşib.
Normaldır. Yəni, adi vəziyyətdir. Aşağı düşür, dadır.
Məsələn, nəyin qiyməti düşür?
Adi meyvə tərəvəzlərdən.
Əslində, ətin qiyməti artıbdır. Ətin kilosu 16 manlıdır, mal ətinə. Bir dəstə göyərsib, ortadan belə bölürlər. 500 manata, 1000 manata verəndə 4 dəstə güvərçə alacaq.
Tutuşan var, uşaq tut yeməyi istəyir, ala bilmirik ki, bu saat gilanar çıxıb ala bilmirik, gilas çıxıb ala bilmirik. İndi bir stəkan alsa, 1000 manat bir stəkan alsa.
Bir kvadrat evin sahəsinin qiyməti 250 dollar, senin 1000 dolları ötüb. Ümumiyyətlə, bütün sahələr qiymət artımı ilə müşahidə olunur.
Qiymətlər artıb sizcə, yoxsa azalıb?
Bunun nisbətən götürəndə biraz düşürük oralar. Qabaqçına baxan nisbətən düşür qiymət.
Nə düşüb məsələn?
Bu söz nasıl mənim ay yarımda xəstənin sıxılmanıza çeliz oralar deyilənə görə yağ məhsulları biraz düşürdü. Sonra kalbasa biraz düşürdü.
Bu, Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinlərin dedikləri idi. Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının şöbə müdürü Çingiz Tağıyev isə deyir ki, onlar hər ay ölkə bazarlarında araşdırma aparırlar və qiymətlərin necə dəyişməsini öyrənirlər. Konfederasiyanın son araşdırması aprel ayına aiddir. Çingiz Tağıyev deyir ki, mayın 1-nə olan məlumata görə inflyasiyanın səviyyəsi əvvəlki aylarla müqayisədə bir qədər azalıb. Onun bildirdiyinə görə ərzaq mallarının qiyməti təxminən 2% artıb, ümumilikdə isə inflyasiya 1% olub. Amma Çingiz Tağıyev deyir ki, inflyasiyanın yavaşlaması daha çox mövsümü səciyyə daşıyır. Yaz-yay aylarında həmişə olduğu kimi meyvə tərəvəzin getdikcə ucuzlaşması ilə bağlıdır.
Bu mövsümdür də, hələ mövsümdə həmişə belə olur. Mövsüm malları əlbəttə ki, çoxalır. İndi xiyar da çıxır, indi pomidor da çıxır sabah bir gün, başa düşürsünüz. Kartofdur, təzə kartof, nə qədər istəyirsən, soğandır və s. Dün sabah bir gün, siz təsəvvür edin ki, görün, bizim bu meyvə neçə idi? 6000-dən alma var idi. İndi əlbəttə yavaş-yavaş düşəcək ona görə ki, öz istehsalımız, yəni kənd təsərrüfatının malları özümüzünki küllü miqdarda gələcək. Ona görə qiymətlər düşməlidir. O, bilirsiniz, payızdə bilinəcək, qışda bilinəcək, həqiqətən düşüb düşməyək. Küçələri payızda sayarlar, bir də ki, qışlar.
Çingiz Tağıyev hesab eləyir ki, hökumət inflyasiyanın qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görməsə, payızda qiymətlər yenidən artacaq. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Orucov isə inflyasiyanın yavaşlamasında mövsüm amillərinin həlledici rol oynamadığını deyir. Onun fikrincə, əsas amil son dövrlərdə hökumətin iqtisadiyyatda intisarçılığa qarşı mübarizəni gücləndirməsidir. Elbrus Orucov deyir ki, bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyevin inflyasiyanın azaldılması ilə bağlı göstərişlər verməsi qiymətlərin süni şəkildə qaldırılmasının qarşısını xeyli alıb.
Qarşıdakı aylarda bu inflyasiyanın səviyyəsinin daha da enməsinə əminlik böyük. Çünki Prezident artıq bununla bağlı yenidən müvafiq orqanların iştirakı ilə inflyasiya haqqında yeni sənəd layihəsini müzakirə edib və bunun artıq detalları üzərində işləyirlər. Konkret olaraq inzibati yollardan istifadə olunması da nəzərdə tutulur. Yəni bu artıq inflyasiyanın ilin sonuna kimi iki rəqəmli inflyasiyadan bir rəqəmli inflyasiyaya kesilin təmin olunmasına ümid yaradır.
Elbrus Orcovun bildirdiyinə görə Milli Bank da inflyasiyaya qarşı tədbirləri gücləndirir, dövriyyədə olan pul kütləsini azaltmağa və qiymətli kağızlar bazarını genişləndirməyə çalışır.
Röşən, Azərbaycanda dollar düşür. Manatın dollara nisbətən möhkəmlənməsi o deməkdir ki, inflyasiya zəifliyir. Bundan başqa, dünyada dollar düşəndə Azərbaycanda sabit idi. İndi dünyada dollar qalxır, Azərbaycanda düşür. Ekspertlər bu ziddiyyəti nə izah edirlər?
Elxan, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əli Əlizəyev deyir ki, dolların ucuzlaşmasının əsas səbəbi Milli Bankın inzibati üsullarla valyuta məzənnələrini tənzimləməsidir. Onun fikrincə bu düzgün addımdır. Əli Əlizəyev bildirir ki, əgər hökumət Azərbaycandakı qiymətlərin dünya valyutalarının məzənnələrinin dəyişməsindən birbaşa asılı vəziyyətə düşməsinə imkan versə, bu ilk növbədə kasıb təbəqənin maraqlarına zərbə olar.
Bunun mənfəyini qorumasan, ondan sonra dolların mədəndəsi ilə artıq qalxsa, düşsə, oynasa, onda sabah deyək ki, məsələn, soğanın da qiyməti bundan dəyişəcək, yumurtanın da qiyməti bundan dəyişəcək. Bu da çox çevik bir dünya iqtisadiyyatından asılı bir vəziyyətə çalışacaq.
Amma Əli Əlizəyevdən fərqli olaraq iqtisadçı ekspert Orxan Kərimov hesab eləyir ki, hökumətin inzibati yollarla dolların qiymətini aşağı salması qısa müddətli effekt verə bilər. Onun fikrincə, bu cür yalnız inflyasiyanın qabağını qısa müddətdə almaq olar, əvəzində isə milli istehsal zəifləyəcək.
Röşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramımızda növbəti mövzumuz Gürcüstandan çıxarılan Rusiya hərbi bazaları və Azərbaycandır. Rusiya hərbi bazalarının 2008-ci ilə kimi Gürcüstandan çıxarılacağı haqda sazişi Gürcüstan prezidenti Saakashvili konstruktiv addım adlandırır. Ancaq Rusiyanın deməyi ki, çıxarılan silahların bir hissəsi Ermənistanda yerləşdirilə bilər, Azərbaycanı narahat eləyir. Əvvəlcə bu sualdan başlayaq ki, Rusiya niyə bazalarını çıxartmağa yekun razılığı bu qədər uzaqdır? Halbuki belə öhdəliyi hələ neçə il bundan qabaq ATƏT-in İstanbul samitində götürmüşdü. Mikrofonda Röşən Əliyev. Röşən, Rusiya öz bazalarını çıxartmağa razılığı niyə uzadırdı? Sonda da bu razılığı kifayət qədər asan verdi. Hər halda qıraqdan belə görünür.
Yəxan, bunun səbəbini Rusiya tərəfi rəsmən belə izah edir ki, strateji baxımdan bazaları saxlamağın artıq mənası yoxdur. Siyasi baxımdan isə bazaları çıxarmamaq Kremlə qarşı inamsızlıq yarada bilərdi. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin ötən həftə Komsomolskaya Pravda qəzetinin redaksiyasında açıqlama vermişdi. Təhlükəsizlik sahəsində bizim maraqlarımızı təmin eləmək baxımından bu bazaların əhəmiyyəti yoxdur. Bu mənim fikrim deyil, Rusiya ordusunun baş qərargahının fikridir. Bu sözləri Rusiya prezidenti deyib, Gürcüstanın Rusiya bazalarını çıxarmaqda israr eləməsi isə yeni deyil. Keçmiş prezident Eduard Şevarnazinin vaxtında Tbilisi 4 hərbi bazanı çıxarmağa təkid edirdi və onlardan ikisini çıxarmağa nail olmuşdu da. Bu işi niyə belə ləngitməsi barədə Moskva çox fərqli bəyanatlar verib. Bundan qabaq bazaların çıxarılması üçün maliyyə vəsait olmaması argument gətirilirdi. Gürcüstan bazaların əlüstü çıxarılmasını istəyir, Rusiya isə 10 iləcən vaxt lazım olduğunu deyirdi. İndi hər iki tərəf 2008-ci ildə bazaları tamam çıxarmağa razılaşıb. Moskvadakı Global Araşdırmalar İnstitutunun siyasi eksperti Anton Surikov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu razılaşmanı danışıqlar prosesinin adi axarı kimi dəyərləndirir. Heç nə dəyişməyib. Bu, danışıqlar aparılmasının adi taktikasıdır. Yəni, danışıq aparanlar əvvəlcə qəsdən çox yüksək tələblər qoyurlar ki, sonra yavaş-yavaş kompromisə gedib bir ortaq xətt tapsınlar. Təhlilçi Surikov. İndi artıq bu bazaların çıxarılması həll olunub. Yeni problem isə onun harda yerləşdirilməsi barədədir. Ahalkalaki və Batumidə yerləşən 100-dən çox tankı, 200-dən çox piyadaların döyüş maşınını və 170 artilleriya sistemini Rusiya hara daşıyacaq? Mayın 23-də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya nota göndərərək, bu texnikanın bir hissəsinin Ermənistana daşına biləcəyi haqqında məlumatlardan narahatlığını bildirdi. Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin 61-ci ordusunun komandiri Gürcüstandakı bazaların hərbi texnikasını çıxarmaq üçün nəqliyyat təyyarələrindən istifadə olunacağını deyib. Rita Sita agentliyi General Leytenant Viktor Denisovdan istifadə gətirərək, Qafqazdakı bütün hərbi aerodromların, başlıcası isə Gümrük aerodromunun texnikanın daşınmasında istifadə olunacağını yazır. Bəs bu texnikanın Ermənistana daşınması ehtimalı güclüdürmü? Bu sualı Gürcüstanlı hərbi təhlilçi Koba Liklikadziyə verdim.
Я считаю, что вероятность большая, потому что...
Hesab edirəm ki, bu ehtimal güclüdür. Çünki Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Yuri Baluyevskinin Gürcistandan çıxarılan texnikanın bir hissəsinin Ermənistanda yerləşdirilə biləcəyi barədə bu yaxınlarda dediklərini nəzərə alsaq, bu ehtimal güclüdür. Bununla belə Liflixadze hərbi texnikanın xeylisinin Dağıstandakı Butlix rayonunda yerləşdiriləcəyi barədə məlumatları ağlabatan sayır.
Mövzunu davam etdiririk. Rusiyanın prezident aparatının rəhbəri Dmitri Medvedev Gürcüstandan çıxarılacaq Rusiya silahlarının bir hissəsinin Ermənistana köçürülməsini müzakirə eləmək üçün bazar ertəsi Yerevana gedib. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Rusiya silahlarının Ermənistana köçürülməsi ehtimalıyla bağlı Azərbaycan tərəfinin narahatlığı başa düşüləndir. Hətta silahın gedib Dağlıq Qarabağa çıxa bilməsindən də danışılır. Ancaq bu narahatlığa hansı ciddi əsaslar var? Əgər varsa, Azərbaycan hansı işləri görür?
Elxan, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, Rusiya bazalarının Gürcüstandan çıxarılması məsələsində Azərbaycan Tbilisinin mövqeyini dəstəkləyir, ancaq həmin silah sursatın bir hissəsinin Ermənistan ərazisində yerləşdiriləcəyi barədə Rusiyanın yüksək rütbəli rəsmilərinə istinadla mediada yayılmış məlumatlardan narahatdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mayın 23-də bu məsələ ilə bağlı Rusiyaya nota göndərmişdi. Notada Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisi cənab Yuri Baluyevski istinadla yayılmış xəbərlərdən narahatlıq ifadə olunurdu. Deyilirdi ki, hadisələrin bu cür inkişafı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlara təsir göstərə bilər. Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycan həmin notanı göndərməklə Rusiyaya şans verib ki, bu məlumatları təkzib etsin, ancaq Rusiya tərəfdən hələ cavab yoxdur. Araz Əzimovun dediyinə görə, Rusiya Azərbaycanla münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu nəzərə alacaq və bu məsələyə diqqət ayıracaq. Xarici İşlər Nazirinin müavininin fikrincə, Ermənistanla münaqişə vəziyyətində olduğundan Azərbaycan Rusiyanın həmin ölkə ilə hərbi əməkdaşlığından narahat olmaya bilməz. Ancaq Araz Əzimov Rusiyanın Avropada adi silahlara dair konvensiyanı pozacağına, məhdudiyyətləri pozub Ermənistana əlavə silah keçirəcəyinə inanmadığını deyir. Araz Əzimov Ermənistandakı hərbi bazalarda mövcud olan silahların bir hissəsinin Dağlıq Qarabağ ərazisinə keçirilə biləcəyindən narahatdır.
Çünki bu zona nəzarətsizdir və beləliklə nəzarət edilməyən zonada nəyisə gizlətmək daha asandır. Bizi bu məsələni narahat edir. Bu bir potensial variantdır. Mən demirəm ki, bugün bu həqiqətə uyğundur. Mən demirəm ki, bunu Rusiya bunu qəsdən eləmək üçün silahları Ermənistan bazasına keçirir. Bəlkə bundan heç fikirləşmirlər. Lakin belə bir potensial qorxu var.
Araz Əzimov belə deyir. Elxan, Moskvaya səfərdən qayıdan Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov isə mayın 31-də bildirib ki, Rusiya tərəfi Gürcüstandan çıxaracağı silahları Ermənistan ərazisində, Gümrüdəki bazaya yerləşdirməyi nəzərdə tutur.
Mən deyəndə ki, Rusiya Gürcüstandan çıxarılan ordu hissələrini Ermənistana aparmamalıdır. Bunlar dedi ki, Gümrüdə biz yerləşdirəcəyik, onun nə dəxli var? Dedim, siz Türkiyə sərhəddindən bir Naxçıvan sərhəddində, bu da Azərbaycan demək Naxçıvan. Türkiyə Rusiya ilə dostluq əlaqələrinə dair saziş imzalayıb. Niyə bir hərəkət edirsiniz? Birləşək, bax bundan əvvəl 1 milyard dollar əvəzsiz ermənilərə silah verdiniz. Bəs deyilmi bu? Bu, dedim, o adi silahlar haqqında sazişi də pozur, beynəlxalq normalara ziddir. Onlar söz tapmadı mənə demək.
Bunu Murtaz Ələsgərov deyir. Keçmiş Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyev isə Rusiya silah sursatının Gürcüstandan Ermənistana, oradansa Dağlıq Qarabağa köçürülməsini həmin ərazinin nəzarətsiz olması baxımından mümkün sayır.
Bu narahatçılıq bizdə çoxdan var. Ona görə ki, 1 milyard dəyərində silahı əgər alıb orada yerləşdirəndə, orada biz məsələni qaldırmalıydıq. Gözdəki kəskin bir şəkildə ki, cinah sazişi var və orada göstərilib ki, Ermənistanın nə qədər tankı, artilleriyası və başqa silah növləri ola bilər, aviasiyası. Orada göstərilib ki, 220 ədəd tank, BMP. Əgər bu 1 milyardlıq silah orada yerləşdirilirsə, demək üzrə bu balans pozulubdur. Və biz bunu bütün dünya ictimaiyyətində çatdırmalıydıq bu balansın pozulmağını.
Tacəddin Mehdiyev. Elxan, Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, politolog Övruzlu isə Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazalarının Ermənistana, daha sonra isə Dağlıq Qarabağa köçürüləcəyi ilə bağlı media məlumatlarına fərqli yanaşır. Onun dediyinə görə, Rusiyanın Ermənistandakı 102 sayılı bazası, Azərbaycanda isə Qəbələ radiolokasiya stansiyası regiona nəzarət etməsinə imkan verir.
Ermənistan ərazisindəki 102 sayılı bazada artıq belə bir kadr dəyişikliyi gedib ki, demək, bugün orada 67 nəfər erməni zabiti işə götürülüb. Bu da 366-cı alayın təşkilatı kimi bir alaydır. Qaldı 1265 sayılı, yəni Batum və Xalqalak hərbi bazalarının Dağlıq Qarabağ ərazisinə yönəlməsi, bu bir mənalı şəkildə belə olmayacaq. Yəni Dağlıq Qarabağ ərazisinə Rusiyanın hərbi bazaları göndərilməyəcək, çünki artıq o bölgədə, yəni o radiusda deyək ki, hərbi baza var, 102 sayılı hərbi baza və hərbi bazada bütün Ermənistan-Türkiyə sərhədi ilə yanaşı, eləcə də İran istiqamətində ərazilərə nəzarət edir. Üstəgəl Qəbələdəki demək, Dəryal hərbi analitik Rusiya bazası.
Rövşən Novruzoğlunun dediyinə görə, Rusiyanın Gürcistandakı hərbi bazalarına məxsus sursatın, zirehli texnikanın bütünlükdə Dağlıq Qarabağa gətirilməsi texniki baxımdan reliefə görə də mümkün iş deyil. O, Azərbaycanda Qırğızistan modelinin mümkün olduğunu deyir, yəni burada həm Rusiya, həm də Amerika bazaları yerləşəcək. Politoloqun dediyinə görə, Ermənistan ərazisində olan silahların Dağlıq Qarabağa tərəf yönəldilməsi təbiidir. Rövşən Novruzoğlu Ermənistanın bir Çin şirkətindən 12 Tayfun raketi almasını yada salır ki, sonradan onlardan bir hissəsi Dağlıq Qarabağa göndərilib.
İndi isə 1001 seçici proqramı Şahnaz Bəylərqızı aparır.
Azərbaycan radiosunda seçici maratonu. 1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə 1001 seçicidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları xaricdə təhsil almış gənclərdir. Qoy onlar özlərini təqdim eləsinlər. Buyurun.
Mən Elşən Yusufov, Türkiyənin İzmir şəhərində təhsil almışam. Doktor Üniversitetində dövlət dairətmə bölümünü bitirmişəm.
Mən Pərviz Süleymanlı, mən də Doktor Üniversitesi məzunuyam. Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsinin keçmiş məzun.
Biz 1001 seçicidə studiyamızın qonaqlarına şərti, yenə də deyirəm ki, xəyali iki platforma təqdim edirik. Konkret kimisə platforması deyil. İndi bu günləri biz iki platforma var əlimizdə. Mən istəyərdim ki, onlardan sizi tanış edək, yəni bu kimlərin platformasıdır və o haqda fikirlərimizi bölüşək. Demək, İlqar Haşimov 37 yaşı var, politoloqdur. Bir müddət Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyində çalışıb, daha sonra diplomat işinə xitam verib və təhsilini Harvard Universitetində davam etdirib. İngilis və alman dillərində danışır. Mənə gəlir ki, bu oğlan nisbətən sizə daha yaxındır. Yəni, xaricdə təhsil alınsız, ixtisasınız da yaxın gəlir. Namizədliyini isə Səbari rayonundan vermək istəyir. Platforması.
Məncə, Azərbaycan ayaqda qalmaq, inkişaf eləmək istəyirsə, xarici siyasətdə kursunu dəqiqləşdirməli, üzünü Avropaya tutmalıdır. Və bu, yalnız beynəlxalq qurumlarla işləmək, konvensiyalara qoşulmaqla bitməməlidir. Biz hər sahədə Avropa dəyərlərini önə çəkməliyik. Qərbdəki sosial ədalətin bizə də bərqərar olmasına çalışmalıyıq. Məsələn, Avropada olduğu kimi Azərbaycanda da sahibkarların, iş adamlarının, eləcə də dövlət müəssisələrinin işçilər qarşısında müəyyən öhdəliklər götürməsinin zamanıdır. Bizdə olduğu kimi işsizlərə cüzi məbləğdə deyil, onun normal qidalanmasına yetəcək müavinət verilməsi lazımdır. Bunlar xırda məsələlərdir. Amma dediyim odur ki, Avropa dəyərləri hər bir insanın həyatında özünü göstərməlidir. Bundan başqa mən indi-indi formalaşmaq istəyən və bütün cəmiyyətlərin sütunu olan orta təbəqənin güclənməsinə, onun maraqlarının qorunmasına çalışacağım.
Bu İlqar Haşimovun platforması idi. İndi isə keçək ikinci platformaya. Ələmdar Qaziyev iqtisadçıdır. Siyasətdə 1988-ci ildəndir. 2 ilə yaxın Maliyyə Nazirinin müavini işləyib, vəzifədən getdikdən sonra müxalifətdədir.
Parlamentdə müxtəlif partiyaları təmsil edən müxalif yönlü qüvvələrin fraksiyasının yaradılmasına çalışacağım. Eyni zamanda bir tərəflərin də bu bloka qoşulmasına imkan yaradacağım. Bununla da parlamentdə ötən illərdə olduğu kimi müxalifətin azlıqda qalmasına yox, üstünlük əldə etməsinə çalışacağım. Prezidentin və baş nazirin ildə 2 dəfə parlamentə hesabat verməsini tələb edəcəm. Korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirlərinin, əmlakının yoxlanmasını, onların əlaqəli olduğu obyektlərin araşdırılmasını tələb edəcəm. Faktlar təsdiqləndiyi halda onların əmlakının müsadirə olunmasını və yoxsulluğun içində yaşayan əhaliyə verilməsini istəyəcəm.
Yenə də xatırladım, şərti platformalardı, dinlədiniz. Kimə səs verərik? Buyurun.
Düzdür, siz bayaq buyurduğunuz birinci oxunan platforma bizə biraz tərcümə-i hal baxımından bizə yaxındır.
Amma içindeki yaxlaşım, məsələn, münasibət hadisələri bir o qədər də qəbul elədiyim şəkildə deyil. Ən azından ona görə ki, birinci platformada daxili siyasətə çox fikir verilmir və sosial yönlü bir platforma deyil. Əsasən, Avropa standartına yaxalanmağın şərtləri qoyulub, amma hansı yolla yaxalanmaq lazımdır? Bu şərtləri göstərmir, o platforma öz rəksini tapmır. İkinci əsas çatışma cəhət, məncə hər iki platformada Qarabağ problemi heç yerini tapmır.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, siz ikinci nazirədə daha yaxın hesab ediyorsunuz.
Daha yaxın hesab, ən az ona görə ki, daxili məsələlərə biraz daha çox toxunur və Azərbaycanın bugün ən böyük problemlərindən biri də korrupsiyadır ki, bu korrupsiya proqramı düzdür. Müəyyən bir şəkildə o proqramda.
Amma siz orada bir pafos, bir populizm hiss eləmədinizmi ki, məsələn, hesab edirəm ki, korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirləri, əmaşarı yoxlansın, fakt təsdiqlənərsə kimə verilsin?
Siyasətdə biraz pafosda, müəyyən miqdarda populizmdə yer veriləndir, ən azından seçki qabağı. Amma bu hər bəyanat, belə deyək ki, ən azı yarı-yarıya platformalarda yazılan, bəyanat edilən fikirlər yarı-yarı heç olmasa öz seçki dövründə yerinə yetirsə, bunun özü böyük.
Bu mövzuya qayıdacağım mən, Elşan. Mən sizin Pərviz söhbətdən kənarda qaldı, onun fikirlərini öyrənək, görək o nə fikirləşdi. Bu iki platformadan hansı ona daha yaxındır?
Hər ikisində də müsbət olan məqamları çıxardıb, ortaq bir platforma və yaxud sonunda birinin üzərinə dayanmaq. Çünki ikisində də misal üçün müəyyən müsbət müddəalar var. Misal üçün, mən bu xaricdə təhsil almış İlqar Haşmovu Azərbaycan cəmiyyəti üçün bütün cəmiyyətimizin doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinin əsas dayağı olan orta təbəqənin qurulması problemi doğrudan Azərbaycan üçün çox vacibdir. Cəmiyyətdə orta sinif olması cəmiyyətin aşırı dalğalanmasının qarşısını alır.
Bu cür Azərbaycan cəmiyyəti... Amma gəlin görək, parlament nə edə bilər ki, bununla bağlı?
Parlament bununla bağlı əlində əslində böyük səlahiyyətlər var, nə formada? Normal, Avropa standartlarına uyğun qanunların qəbulu və o qanunların yerinə yetirilməsi. Ümumiyyətlə, siyasətçinin və birinci millət vəkili olmaq eyni zamanda hər hansı bir bölgəni təmsil eləmək deməkdir. Bu, heç də o deməkdir ki, millət vəkilinin əsas vəzifəsi keçsin, həmin əraziyə yol çəksin, qaz çəksin, şirk çəksin və yaxud da onların...
Bunu tələb eləyənlər
bu, tələb eləyərsə də, əslində bu doğru istəkdir. Çünki o adam özünün şəxsi mülkə, özəl şirkəti yoxsa ki, keçsin oraya yol çəksin. O, həmin ərazinin, sosial vəziyyətinin, infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasını parlamentdə, hökumət qarşısında tələb eləyə bilər.
Üzr istəyirəm, yəni hesab edirsiniz ki, məsələyə kompleks yanaşmaq lazımdır.
Məsələyə kompleks yanaşmasan, misal üçün, o deməkdir ki, onda biz imkanlı adamları seçməliyik ki, milyarderləri, bugün Azərbaycan cəmiyyətindən milyoner olan ancaq hökumət məmurlarıdır, çünki özəl sektor o qədər çox inkişaf eləməyib. Eləsə də elə, bizdə komprator burjuaziya olduğuna görə, yəni dövlət dəstəkli burjuaziya olduğuna görə, bu halda müstəqil iş adamı olmadığına görə, deməli, komprador burjuaziya pul verib, öz pulundan seçki öncəsi yol çəkdirməlidir, qaz problemi, qaz çəkdirməlidir və insanlar ona səs verir.
Bir dəqiqə, onun nəyə pisdir ki, yəni hansısa deputatlığa namizəd, yaxud hansı bir millət vəkili konkret bir kəndin qaz, işıq, su problemini həll eləyir?
Bugün Azərbaycan cəmiyyətində infrastruktur o formada formalaşıb ki, o birbaşa bir dəfəlik həll oluna bilmir. Yəni bugün, tutaq ki, hər hansı bir adam Zaqatala rayonundan deputat seçilirsə də, olan problem heç təkcə Zaqatala kəntlisinin problemi, o demək təkcə Zaqatala kəntlisinin problemi deyil. Bütün Azərbaycandakı kəntlinin eyni problemi var.
Bir seçici.
Elşan söhbəsindən belə başa düşdüm ki, o Ələmdar Qaziyevə üstünlük verir. Pərviz isə dedi ki, mən hər ikisini seçərdim. Bununla belə söhbətimizin, yəni 1001 seçici proqramının bir qaydası var ki, sonunda biz səslərimə keçirməliyik. Mən istərdim sizin fikirlərinizi öyrənim ki, siz bax bu qədər müzakirələrdən, götür-qoylardan sonra kimi seçərdiniz, kimə səs verərdiniz?
İkinciyə səs verərdim. Yəni, Ələmdar Qaziyevə səs verədim. Amma ümumilikdə mən demirəm ki, birinci platforma tamamən yaxşı cəhətlərdən yoxsundur və heç bir yaxşı cəhət yoxdur.
Yararsız.
Xeyr, yəni burada çox yararlı şeylər. Hətta mən, məsələn, onun keçmişi və əsələn biografiyasına görə baxdığımda, o adamın parlamentdə yararlı biri ola biləcəyini düşünürəm. Yəni, ən azından dünya görüşünə görə. Demokrasiya biraz da danışmaq lazım. Bunu biraz görmək də lazımdır. Bəli, o baxımdan İlqar Haşmov bunu yaşadığı, məsələn, ən azından gördüyünə görə, şirəşəm ki, demokrasiyanın nə olduğunu anlayır. O demokratik institutlarının işləmə şəklini görür həyatda, praktikada.
Əsələn, mənim üçün doğrudan təəccüblü gəldi. Mən söhbətin əvvəlində də dedim ki, belə başa düşürəm ki, İlqar Haşimovun platforması sizin üçün daha yaxın olacaq. O da sizin kimi xaricdə təhsil almış gəncdir. Amma söhbət əsnasında məlum oldu ki, siz ona deyil, Ələmdar Qazıyeva biraz özünüzün dediyiniz kimi populist danışan, kütləyə hesablanmış danışan Ələmdar Qazıyevin fikirlərini qəbul edirsiniz, onun platformasını daha yaxın hesab edirsiniz. Səbəb nədir? Doğrudan bax, bu səbəbi mən istərdim ki, öyrənim.
Mən məsələn, ki, ona görə ki, 37 yaşında məncə bu real yazı yazılsaydı, məncə bu 37 yaşındakı politoloq bura bir iki neçə şey daha əlavə eləmiş olardı özü yazsaydı. İndi bu biraz fərzi olaraq seçilmiş olduğu üçün, o şərti olduğu üçün burada və ola bizim ki, bəzi əsiklər var. Onu, mən əsas göstərdiyim məsələ olur.
O zaman maraqlı bir şey alınır. Demək, Ələmdar Qazıyevin platforması İlqar Haşimovun bioqrafiyası ilə birləşdirsək, siz onu qəbul eləyərdiniz.
Onda bu çox düzgün, tam oturmuş olardı. Ona görə ki...
Amma bu yenə də qondarma olacaq.
Aydın məsələ qondarma olacaq, amma məsələ bu ki, ondadır ki, bu fikirləri, belə deyək də, bu ikinci dəfə, Ələmdar Qazıyevin fikirlərini bu politoloq daşısa, bunlar üçün savaşmağa fikirləşsə, ən azından parlamentdə bu ideyə ilə gəlsə, bu daha məqbul görünür mənim üçün.
Pəriz, sözü sizə verəcəm. Amma mən bir kəlmə Ersənin cavabını alım, bir cümlə cavabını alacağım. Ersən, siz dediniz ki, mən, baxmayaraq ki, Ələmdar Qazıyev populist danışır, amma üstünlüyü ona verirəm. Maraqlıdır, nə üçün populist siyasətçini seçdiniz?
Məncə, ümumiyyətlə, bu populistizm deyil. Bu, normal seçki qabağı hər bir kandidatın, yəni namizədin verə biləcəyi vəddərdir.
Buyurun Pəriz, söz sizindir.
Bugünkü Azərbaycan reallığına, bax bu şəxsdən həm özlərinə, həm platformalarına baxarsaq, bugün mən də Ələmdar Qazıyevə səs verərim. Bugün Azərbaycan cəmiyyətinin problemləri Ələmdar Qazıyevin, yəni mənim gördüyüm Azərbaycan cəmiyyətinin problemləri Ələmdar Qazıyevin platformasında öz əksini tapıb. İlqar Haşimov da Azərbaycan cəmiyyəti lazımdır, amma 5 il bundan sonraki cəmiyyət üçün.
Başlayın bir dəqiqə. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indidən Azərbaycan Avropaya doğru istiqamət götürməməlidir. Yəni indidən Azərbaycanda Avropadakı islahatlar, yəni insana dəyər iş yerində onda yaradılan şərait, işsizə verilən müavinət, oradakı pensiya sistemi və s. və ilaxır. Yəni bunlar indidən Azərbaycana gətirilməməlidir.
Lazımlı bir şeydir, o nəticədir. Ələmdar Qazıyevin söylədiyi fikirlərsə, səbəblərdir. Onları aradan qaldırırıq. Korrupsiyanı Azərbaycanda aradan qaldırırıq. Ondan sonra Azərbaycan dövlətinin kifayət qədər gücü olur. Ondan sonra işsizə müavinət verilir. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində birdən-birə işsizə müavinət haradan verilə bilər ki, bu boyda ölkədə korrupsiya var.
Siz də İlqar Haşimovun yerində ola bilərdiniz. Osman, siz özünüz necə qəbul edərdiniz? Desələr idi ki, gedin 5 ildən sonra gəlin və yaxud da ki, lap millət vəkilliyinə namizədliyinizi vermirsiniz. Sadəcə bir cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində iddialı gənclər kimi öz yerinizi tapma uğrunda mübarizə aparırsınız. Və sizə deyirlər ki, sizin vaxtınız hələ 5 ildən sonra gələcək.
Yəni, heç kimlə gözləmək olmaz ki, qocalar qırağa çəkilsin yolda və sən gələcəksən, onun yerinə oturacaqsın. Bunun üçün gənc özü o mübarizəyə qoşulmalıdır və öz sözünü bir şəkildə ortaya qoymalıdır.
Vaxtımız artıq başa çatır. Mən qısaca istərdim sizin hər ikinizin münasibətini öyrənim. Əgər hər iki platformada düzəliş etmək imkanınız olsaydı, nəyi ora əlavə eləyərdiniz?
Qarabağ problemin həllinə çalışmaq. İkinci müddəm Azərbaycanda korrupsiyanın aradan qaldırılması. Üçüncü Azərbaycanda sosial ədalətin bərqərar olunması. Bir də Azərbaycanda təhsilin səviyyəsini yüksəltmək və onu xarici dövlətlərdən asılı vəziyyətə salmamaq.
Ən əsas çatışmayacaq Qarabağ probleminin qoyulmamalıdır. Ondan sonraki yenə də çox böyük məsələ mütləq Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin qurulmasıdır. Ondan sonraki məsələ yenə də təkrar olaraq, yəni burada olmayan bir şeydir, o da təhsil. Təhsil olmayan bir yerdə demokratiya da olmaz.
Üzr istəyirəm, bir əlavə eləyim. Vaslav Havelin bununla bağlı çox gözəl sözü var. Demokratiya azad və savadlı xalqın hakimiyyətidir.
Beləliklə, vaxtımız başa çatdı. Bugünkü söhbətimizin qonaqları xaricdə təhsil almış gənclər idi. Elşən Yusifov və Pərviz Süleymanlı. Və onlar maraqlı bir seçim elədilər bu söhbət əsnasında. Mənim yaddaşımda belə qaldı. Onlar dedi ki, biz İlqar Haşimovun bioqrafiyasını Ələmdar Qazıyevin platforması ilə birləşdirmək istəyərdik, əgər mümkün olsaydı. Xatırladım ki, İlqar Haşimov və Ələmdar Qazıyev bizim şərti deputatlığa namizədləri idi və biz onların şərti platforması haqqında danışırdıq. Ələmdar Qazıyev parlamentin səlahiyyətlərinin artırılmasının tərəfdarıdır. Orada müxalifət və bir tərəf qüvvələrin, fraksiyalar şəklində təmsil olunmasını istəyir, baş nazirin, prezidentin parlamentə hesabat verməsini istəyir. İlqar Haşimov isə Harvard Universitetində oxuyub və o istəyir ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiya olunsun və o cümlədən deyir ki, o orta təbəqənin maraqlarını təmsil edəcək parlamentdə. Bir daha xatırladım ki, efirdə 1001 seçici proqramı idi, söhbət aparırdı mən Şahnaz Bəylərqızı.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.